me disgusta é moitas veces cando chegas a clase ver que, a pesar de que a presencia non é moi alta, pois que esa presencia é un pouco como un muro. Eu intento en cada momento que o alumnado participe, fágolle preguntas de como se podría seguir, como non, pero a verdade que a participación pois redúcese a 4 ou 5 persoas que están interesadas. O resto, creo que hai moita xente que está ali porque é a hora que lle toca e nada máis.